Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Un nou sondaj de opinie pune partidele pro-ruse în frunte, în oricare este și platforma DA. Un număr mare de alegători nu mai cred în niciun partid.
Deci avem o intenție de vot foarte scăzută. Toate că se organizează multe mișcări de protest, totuși populația este decepționată, chiar și dacă se organiza alegeri anticipate, se vor schimba radical spectrul politic.
IDIS Viitorul va ajuta autoritățile locale să evite capcana corupției în achizițiile publice.
În România, pe fondul numeroaselor scandaluri de plagiat la doctorat, universitățile devin singurele instituții competente să analizeze asemenea suspiciuni. La început ascultați știrile Europei Libere.
38% dintre moldoveni susțin parcursul european al țării lor, iar 40% vor o apropiere mai mare de Uniunea Vamală și de Rusia, potrivit datelor unui sondaj de opinie dat astăzi publicității la Chișinău. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri în viitorul parlament de la Chișinău, ar putea să nu se mai regăsească nici Partidul Liberal și nici Partidul Liberal Democrat, iar democrații ar putea intra la limită. Cele mai multe voturi le-ar putea obține socialiștii și formațiunea Partidul Nostru, urmate de Partidul Apărut în baza platformei Demnitate și Adevăr și de partidul fostului premier Iurie Leancă. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Conform datelor operative ale Serviciului Protecției Civile și situațiilor excepționale din cauza viscolului, mai rămân drumuri locale impracticabile între 26 de localități din 5 raioane și sunt în continuare blocate drumurile către 36 de localități din 6 raioane, Cantemir, Taraclia, Ștefan Vodă, Căușeni, Uta Găgăuzia și Cahul. Curtea de apel de la Chișinău a respins recursul apărării fostului premier Vlad Filat privind prelungirea mandatului de arest cu 90 de zile. Deși avocații au solicitat recuzarea unuia dintre magistrat, recursul a fost examinat de același complet de judecător, cererea apărării fiind respinsă, informează agenția IPN. Într-un interviu cu Europa Liberă, fostul ministru român de externe, Cristian Diaconescu, și fost consilier prezidențial la București, a declarat că se poate spune că în acest moment comunitatea internațională este îngrijorată de evoluțiile din Republica Moldova. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a cerut Alianței Nord-Atlantice să desfășoare un număr substanțial de trupe și echipamente în estul Europei, pentru a acorda astfel garanții de securitate țărilor Alianței din regiune în fața unei Rusii din ce în ce mai agresive. Declarația a fost făcută de președintele conservator al Poloniei la Bruxelles, la întrevederile pe care le-a avut cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Duda a cerut NATO să-și facă prezența cât mai permanent posibilă în țara sa. Polonia este gazda viitorului summit NATO din luna iulie și secretarul general al NATO i-a spus că Polonia nu va fi dezamăgită de rezultatele summitului. Amal Clooney, avocata specializată în drepturile omului, s-a oferit să preia cazul jurnalistei din Azerbaidjan, Hajija Ismailova, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Fosta jurnalistă la serviciul Azer al postului nostru de radio și avocatul său au declarat că iau în considerare oferta făcută de cunoscută avocată Amal Clooney, soția actorului George Clooney. Și în România, șeful Cancelariei Prezidențiale, Dan Mihalache, a declarat astăzi, citat de agenția Mediafax, că raportul Comisiei Europene din cadrul mecanismului de cooperare și verificare, ce este așteptat să fie dat publicității la 27 ianuarie, va fi unul favorabil pentru România. Raportul Comisiei Europene realizează în mod periodic o analiză obiectivă a principalelor probleme cu care se confruntă sistemul judiciar din România, prin raportare la cele 4 criterii stabilite de comun acord cu autoritățile statului român, în cadrul a ceea ce se numește mecanism de cooperare și verificare.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Pe fondul crizei guvernării pro-europene, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru sunt în fruntea preferințelor electorale, fiind urmate de noul partid al platformei Demnitate și Adevăr, în vreme ce partidele tradiționale, provestice, dar și comuniștii sunt în scădere de popularitate. Mai multe despre rezultatele sondajului Asociației Sociologilor și Demografilor în relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai.
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în viitorul parlament ar putea să nu se mai regăsească Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, arată sondajul. Cele două formațiuni ar putea acumula voturi sub pragul necesar, adică mai puțin de 6%. Cu un scor la limită ar putea accede în legislativ Partidul Democrat. Un tablou similar îl arăta cel mai recent barometru al opiniei publice. Spre deosebire de barometru, proaspătul sondaj sugerează și un declin al Partidului Comuniștilor, care, la fel, ar putea rămâne în afara Parlamentului. Cele mai multe voturi ar putea obține Partidul Socialiștilor și formațiunea Partidul Nostru, urmate de Partidul apărut în baza platformei Demnitate și Adevăr și Partidul Popular European din Moldova. Aceste date trebuie privite în contextul unei intenții de vot foarte scăzute și a numărului sporit de indeciși, precizează președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu. El atrage atenția că mai puțin de jumătate de respondenți spun că sunt siguri că se vor prezenta la vot, iar 3 din 10 spun că nu au decis cu cine ar vota.
Deci avem o intenție de vot foarte scăzută. Toate că se organizează multe mișcări de protest, totuși populația este decepționată, chiar și dacă se vor organiza alegeri anticipate, se vor schimba radical spectrul politic.
Eventuale alegeri anticipate sunt privite pozitiv de 65% din respondenți. Marea majoritate optează și pentru alegerea președintelui prin vot direct. Întrebați însă pe cine l-ar vedea în această funcție, fiecare al doilea a spus că nu are încredere în nimeni. Relativ constante rămân opțiunile geopolitice ale respondenților, spune expertul asociației Nicolae Bodean. Pentru aderarea la Uniunea Europeană optează 38% din respondenți în raport cu 40% pentru Uniunea Vamală.
Populația ar vota pentru ambele uniuni dacă ar putea, simultan. Parcursul anchetărilor noastre, noi am observat că ei ar vota pentru ambele uniuni.
Un capitol separat în sondaj e destinat percepțiilor privind anul politic 2015. Anul a fost marcat, la părerea celor chestionați, de jaful secolului și protestele stradale. 6 din 10 respondenți cred că 2015 a fost un an mai greu față de cel precedent. O treime își exprimă speranța însă că vor trăi mai bine peste un an. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Cum vede evoluțiile politice din Moldova fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu? A căutat să afle Valentina Ursu.
Chiar și după desemnarea premierului la Chișinău au avut loc proteste de amploare, de fapt au continuat acțiunile de protest în Piața Mare Adunări Naționale. Criza politică s-a adâncit și mai mult. Dacă în Parlament nu va fi votat un guvern până la 29 ianuarie, președintele este obligat să dizolve legislativul și să anunțe alegeri anticipate. Dumneavoastră, cei de la București, cum definiți această criză politică de la Chișinău și cum vedeți deznodământul acesteia?
Depinde de maturitatea și înțelegerea corectă a realității de către clasa politică de la Chișinău. Cred că înainte de a gândi scenarii politice, este absolut necesar să se aibă în vedere realitatea cu care se confruntă Republica Moldova, aflată într-o situație critică din punct de vedere economic, având relațiile rupte cu instituțiile financiare internaționale de care depind finanțări extrem de importante și urgente pentru Republica Moldova. Este clar că într-o ordine de priorități, chiar ea politică, în primul rând trebuie să existe în Republica Moldova un guvern instrumental care să aibă capacitatea de a dialoga și de a coopera cu instituțiile financiare, cu statele europene, de care, încă o dată spun, depinde supraviețuirea economică pe parcursul iernii. Din acest punct de vedere, cred că proiectele, strategiile politicienilor din Republica Moldova trebuie să arate clar o voință de a asigura stabilitatea țării înainte de a-și construi propriile proiecte politice.
Cum s-a comportat România în această criză și ce ar trebui să facă ca să ajute și pe viitor Republica Moldova, România fiind numită avocatul cel mai important al Republicii Moldova pe calea integrării europene?
Evident că, în primul rând, depinde de politicieni de la Chișinău, cum se comportă și în ce măsură înțeleg situația deosebit de critică cu care țara lor se confruntă. Din punct de vedere al României, există un singur mesaj, și anume acela că ne dorim cât mai repede și o stabilitate bine fundamentată pentru Republica Moldova, dar și păstrarea parcursului european. Din acest punct de vedere nu s-a schimbat absolut nimic, dar există evident necesitatea, în primul rând, a exprimării politice în Republica Moldova și a reglării unei situații cât se poate de complicată astăzi cum discutăm. Deci România va rămâne în continuare un susținător al Republicii Moldova, un partener cât se poate de apropiat și ceea ce ne dorim foarte mult este ca Republica Moldova să-și păstreze locul câștigat în parcursul european și în condiții politice dificile. Republica Moldova în anul 2014 a reușit să semneze acordul de asociere de exemplu cu Uniunea Europeană.
A fost părerea fostului ministru de externe al României, Cristian Diaconescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul spune că va monitoriza achizițiile făcute de instituțiile publice din 9 centre raionale ale Republicii Moldova. În funcție de problemele depistate, vor fi organizate ateliere de lucru și instruiri pentru autoritățile locale. Experții notează că sunt mai multe nereguli care se admit în procesul de selectare a agenților economici, dar și la etapa de realizare a obligațiilor contractuale. Are detalii Tamara Grejdean.
Unele încălcări, precum existența schemelor de corupție în procesul achizițiilor, sunt admise deliberat de autoritățile publice. Alte lacune, cum ar fi încălcarea cerințelor contractuale sau cheltuirea ineficientă a banului public, au la bază lipsa de informație și cadrul legal deficient. Sunt constatări ale experților în susținerea nevoii de monitorizare a procesului de achiziții publice. Unul dintre aceștia, Viorel Chivriga, admite că cerințele pentru realizarea unor lucrări sau servicii sunt întocmite deseori astfel încât să avantajeze un anume agent economic.
Există și fraudarea procesului. Cadrul normativ secundar nu se grăbește în urma legilor și în același timp există o foarte proastă informare a autorităților contractante. La dreptul lor, la modul în care pot să procure niște bunuri și servicii de calitate, noi nu putem să modernizăm țara cu bunuri și servicii speță proastă. Condițiile trebuie să fie asigurate în așa mod ca cei care care vin cu servicii publice în localitățile rurale, de urbane, trebuie să aibă acces anume la bunuri și servicii de calitate.
Pe lângă faptul că uneori ajung să fie alese oferte avantajoase ca preț, dar nu și calitate, mai mulți agenți economici sesizează faptul că cerințele autorităților publice se schimbă pe durata de prezentare a ofertelor, lucru care este în detrimentul unei competiții sănătoase. La fel, experții vorbesc despre restanțe la capitolul transparenței cheltuirii banilor publici. În acest context, spune Diana Ienachi, specialistă în cadrul acestui proiect, neregulile încep încă de la etapa de publicare a planurilor de achiziții și continuă.
Ulterior, ce ține de desfășurarea procedurilor de achiziții, iar în cele din urmă, ce ține de respectarea condițiilor contractuale de fiecare agent economic, ori aici chiar ne confruntăm cu mai multe probleme, pentru că nu avem un mecanism cu fiecare etapă de implementare a proiectelor, astfel încât fiecare dintre noi să poată vedea dacă în cele din urmă resursele publice au fost utilizate conform planului de achiziții, dar și conform condițiilor contractuale.
Valentin Lozovanu, expert în cadrul proiectului, precizează că 40% din achizițiile făcute din sursele donatorilor, în special în domeniul sănătății, mediului și agriculturii, au un grad de transparență scăzut și, prin urmare, favorizează corupția. El susține că schemele frauduloase funcționează și în cazul utilizării banilor care vin din finanțări externe.
Noi nu avem din partea unor donatori niciun raport cu privire la procurări. Noi nu știm cum au fost folosiți acești bani. Pe de altă parte, banii care au fost acordați ca suport direct bugetului, ei intră în coșul comun și sunt utilizați ca banii statului. Dar aici, din păcate, chiar dacă Curtea de Conturi vine cu constatări anumitor nereguli, nu sunt luate măsuri și îndeduri ca aceste practici să fie oprite. De altă parte, noi nu avem o claritate cu privire la condiționalitățile care au fost puse, care să facă acești bani să fie folosiți în cel mai eficient mod.
O situație des întâlnită și care dă de bănuit experților este cea în care, an la rând, ar fi aleasă oferta aceluiași agent economic. Autorii proiectului susțin că pentru a nu lăsa loc de ulterioare încălcări, se cer schimbări în legislație, care ar apropia Curtea de Conturi de organele de drept, astfel încât să existe efecte juridice la abaterile semnalate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Pe fondul numeroaselor scandaluri de plagiat, universitățile devin singurele instituții competente să analizeze asemenea suspiciuni. Așa a decis Ministerul Educației de la București, cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre Sabina Fati.
Plagiatele din rândul elitelor politice care au obținut doctorate prin fraudă au rămas nerezolvate până acum din pricina legislației care era în avantajul politicienilor. Legea a fost modelată în 2012 în sprijinul fostului premier Victor Ponta, acuzat că a copiat aproape jumătate din teza sa de doctorat la un autor care a refuzat să depună orice fel de plângere. Practic, pentru a fi protejat, fostul premier a centralizat și politizat întreaga procedură, mai cu seamă după ce Comisia de Etică a Universității București a decis în iulie 2012, în urma unui raport, că elemente de plagiat pot fi identificate în 115 pagini din cele 290 scrise de Victor Ponta în cadrul lucrării sale de doctorat. Pe baza acestui raport și a legii educației, rectorul Universității București a propus atunci anularea diplomei de doctor pe care Victor Ponta o obținuse prin fraudă. Ca urmare, la scurtă vreme, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică a decis că doar Consiliul Național de Etică poate pronunța astfel de acuzații în cazul plagiatului devenit celebru și a celor care au legătură cu demnitari. În paralel, o comisie înființată sub autoritatea Consiliului de Atestare a Titlurilor și Diplomelor a fost desființată în vreme ce denunța furtul intelectual comis de Victor Ponta. La umbra acestor modificări legale care au adus sub control politic verificarea doctoratelor, o serie de politicieni români și-au scăpat titlul de doctor nemeritat. Între ei, fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, el însuși coordonator de doctorate până astă toamnă la Academia Națională de Informații, o universitate care funcționează pe lângă cel mai important serviciu secret din România. Există de asemenea suspiciuni că unii dintre cei care și-au făcut doctoratele cu el au plagiat la rândul lor. Pentru a remedia lucrurile, guvernul condus de Dacian Cioloș a adoptat astăzi o ordonanță de urgență prin care plagiatele demnitarilor sunt scoase de sub tutela Consiliului Național de Etică pentru a reveni la universități. Componența acestei instituții, care i-a fost politică și care a scăpat basma curată pe Victor Ponta și Gabriel Oprea, a fost revocată la începutul lunii decembrie de noul ministru al educației, chiar înainte de a lua în discuție acuzațiile de plagiat ale actualului ministru de interne, Petre Tobă, fostul șef al poliției române vreme de 3 ani. Potrivit informațiilor din presă, peste 250 de pagini din cele circa 400 cât înseamnă lucrarea lui de doctorat au fost copiate ad literam. Ministrul Tobă a obținut doctoratul la Universitatea Națională de Apărare, iar după schimbarea regulilor, Comisia de Etică a acestei universități ar urma să ia în discuție plagiatul înaltului oficial. Ministrul Educației, Adrian Curaj, a explicat că, potrivit noilor norme, numai universitățile vor retrage titlul sau vor anula diploma, indiferent de momentul și modalitatea în care acestea au fost atribuite. Ministrul Curaj socotește că, în acest fel, plagiatele demnitarilor nu vor mai fi exceptate de la analiza universităților. Stabilitatea legislativă rămâne însă problematică în România și adesea se mulează pe nevoile celor aflați la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit astăzi prognoza pentru economia Rusiei, spunând că anul acesta ea se va contracta cu 1% față de 0,6% cât se prevedea anterior. Pronosticuri sumbre pe aceeași temă a formulat expertul financiar Vladimir Frolov într-un interviu cu Radio Svoboda pe care vi-l prezintă în rezumat Lina Greu.
Anul 2016 Rusia îl va trece târându-se pe brânci. Viața se va înrăutăți, dar nu principial. În 2017 însă banii din fondul de rezervă al țării se vor termina. Nu vor mai fi resurse pentru acoperirea găurilor. Economia va începe să cadă brusc. Așa și începe postarea de pe Facebook expertul financiar de la Moscova, Vladimir Frolov. El sugerează oamenilor de afaceri din Rusia să-și reducă drastic din cheltuieli, să nu-și extindă business-ul dacă acest lucru necesită investiții mari și în niciun caz să nu se împrumute. Sectorul apărării și militarii, spune expertul, trăiesc acum în lux, însă în 2017 și ei vor trebui să-și mai strângă centurile. Vladimir Frolov sugerează rușilor să pună bani deoparte și să-și creeze o pernă de siguranță pentru perioada când economia va cădea și va avea o aterizare dură. Și, bineînțeles, rezervele să fie în dolari. O afacere în străinătate sau niște bani ținuți departe de Rusia ar fi de asemenea o garanție pentru perioada de criză. Sfatul meu pentru oameni, conchide economistul rus, este să ducă un mod sănătos de viață. Pentru aceste vremuri grele va fi nevoie de o sănătate de fier. Într-un interviu pentru Radio Svoboda, Vladimir Frolov, care a anunțat cu precizie colapsul din Federația Rusă din 1998, spune că valoarea rublei la sfârșitul anului va depinde de prețul petrolului.
Dacă petrolul va continua să scadă, este evident că rubla va începe din nou să slăbească. Bugetul pentru 2017 nu va mai putea fi deja acoperit. Acum încă se mai pot face rectificări la buget, cel puțin pentru a plăti pensiile, indemnizațiile și așa mai departe, pentru că mai sunt bani, cel puțin pentru necesitățile sociale primordiale. Însă în 2017 pentru ele nu vor mai fi bani. Da, acum mai sunt ceva bani din fondurile de rezervă, dar după toate calculele, la nivelul prețurilor la petrol care există în prezent, acestea vor fi epuizate către începutul anului 2017 și în această situație nu vor mai fi resurse pentru a acoperi găurile. Evident că atunci când se vor termina banii stocați în anii precedenți, vor fi dificultăți foarte mari la punerea cap la cap a bugetului. Este vorba despre aritmetică, nici măcar de prognoză. De genul, am avut o viziune, m-am gândit că s-ar putea întâmpla, am avut impresia. Nu, sunt lucruri triviale, un calcul, un simplu calcul primitiv.
Ce să facă omul de rând în această situație? Ce să facă pensionarul care ascultă acum această discuție? Cum să se salveze?
Глубоко вздохнуть.
Ce să facă omul de rând? Să respire adânc. Buzunarul lui va fi tot mai mic și mai mic. Bani poate că vor fi mai mulți, dar aceștia se vor deprecia. În această situație, puterea de cumpărare, bineînțeles că va scădea și viața va fi grea. Dar în postarea mea de pe Facebook, accentul este pus nu pe omul de rând, ci pe businessul mic și mijlociu. În această perioadă de criză, este contraindicat să extinzi afacerea pe bani împrumutați. Adică, dacă știi să obții profit, chiar și în aceste vremuri, foarte bine, ai undă verde să continui. Dacă nu reușești, atunci în niciun caz nu trebuie să te împrumuți, pentru că rentabilitatea afacerilor va scădea și nu vei avea cu ce întoarce creditele și nici dobânda.
Business-ul va pada și întoarce credite nu va fi nicim. Și plătiți procente tot.
Încă un sfat pe care l-ați formulat spune că banii nu trebuie păstrați în ruble. Trebuie convertit totul urgent în dolari?
În dolari sau în aur, deși în Rusia nu este foarte rentabil să transform banii în aur, sunt multe complicații.
Astăzi la Chișinău a fost lansat calendarul scrisori trimise pe front. Frumusețea este eternă, armamentul este destructibil, semnat de regizorul ucrainean Ivan Kravchishin. La proiect au participat femei ucrainene îmbrăcate în port național, ai căror copii sau soți au luptat în estul Ucrainei.
Prezentarea și producerea în limba română a calendarului a fost organizată de Comunitatea Femeilor Ucrainiene din Moldova, care activează de 23 de ani. Natalia Sergeeva a discutat cu animatoarea proiectelor diasporei ucrainiene, Veronica Arpintin, despre evenimentul de lansare.
Care este mesajul calendarului scrisori trimise pe front, semnat de regizorul ucrainean Ivan Kravchishin? Despre care front este vorba?
Frontul acesta, el nu este la estul Ucrainei, de exemplu, sau în alte părți ale lumii, dar el este în fiecare din noi și în noi, fiind neindiferenți, având dorința de a schimba lucrurile, având dorința de a ne cunoaște. Noi suntem cei care învingem pe acest front.
Cum vedeți misiunea dumneavoastră și a organizației dumneavoastră în contextul în care relațiile dintre diaspora ucraineană și diaspora rusă au devenit mai tensionate ca niciodată?
Este important să divizăm relațiile între oameni, între oameni inteligenți, între oameni educați și oameni de diferite etnii. Fiecare din noi avem mai mulți prieteni și nu ne întrebăm de care etnie sunt acești prieteni. Este important să cunoaștem aportul fiecărei etnii, fiecărei națiuni în clădirea comoarei mondiale, comoarei de artă, comoarei de știință. Noi, oameni civilizați, trebuie să ne gândim la viitor și trebuie să valorăm ceea ce avem noi și să ne mândrim cu ceea ce suntem noi și să ne cunoaștem. În rest, conflictele sperăm noi vor trece, dar e important ca noi să rămânem oameni, oameni adevărați.
Deci, practic, dumneavoastră creați un fel de punți culturale între etnii.
Eu aș vrea să mă axez la multe lucruri comune care sunt între reprezentanții etniei ucrainene și etniei române, pentru că noi așa considerăm, pentru că noi avem și istoria comună, avem tradițiile comune, avem ornamente comune în broderii, în covoare și în alte obiecte de uz casnic și niciodată n-am fost inamici. Strategia noastră este să ne unim și să fim mai puternici toți împreună decât să ne despărțim și să diseminăm ura față de unul de altul.
Organizația din care faceți parte este o comunitate de femei. Care ar fi plus valoarea pe care femeile o aduc la consolidarea diferitor etnii din Republica Moldova?
Femeia în ucraineană se numește bereginia rodu, adică ființă care ocrotește neamul. Femeile pot să înțeleagă una pe alta. Dragostea de mamă, dragostea de bunică este tot aceeași la fiecare popor. Femeilor este mai ușor să fie diplomate. Noi încercăm să fim diplomate. Noi suntem mai flexibile și încercăm să rezolvăm dificultățile cu care se confruntă societatea ucraineană prin metode diplomatice, prin diferite evenimente care sunt pașnice și frumoase. Asta este calea noastră.
Presa de la București s-a oprit și astăzi asupra situației din Republica Moldova, pe care o descrie în general în culori sumbre. Tania Ratu.
Ediția electronică a revistei 22 a postat astăzi articolul semnat de Armand Goșu sub titlul Cum a fost posibil? E vorba de o suită de întrebări care privesc punctul de criză în care a ajuns Republica Moldova. Un marasm moral, prag al colapsului financiar, 5 premieri într-un an și o situație socială dramatică generată de o sărăcire a populației comparabilă cu cea de după prăbușirea Uniunii Sovietice. Am citat. Goșu pune față în față percepția alegătorilor de dincolo de Prut după 2 mandate ale președintelui comunist Vladimir Voronin și respectiv după 7 ani de guvernare declarat pro-europeană. Prăbușire pe toată linia. În clipa de față, arată analistul, 88% dintre moldoveni socotesc că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Încrederea în guvern a scăzut la cota dramatică de 7%, în Parlament la 6%, iar în justiție la 12%. O altă analiză publicată de asemenea de revista 22, sub semnătura lui Ștefan Popescu, avertizează că interesul marilor puteri europene în normalizarea relațiilor cu Rusia riscă să pecetluiască soarta Moldovei într-o zonă gri din care cu greu va mai putea ieși. Moldova nu reprezintă o miză geopolitică importantă nici pentru Occident și nici chiar pentru Rusia. Să recunoaștem, scrie autorul, că miza regională a Federației Ruse o reprezintă Ucraina. Pe de altă parte, ce nevoie are Moscova să facă eforturi suplimentare în Moldova când înșiși pro-europenii de la Chișinău au compromis ideea de Europa? Am încheiat citatul. Republica Moldova s-ar găsi așadar în fața pericolului somalizării. Problema fundamentală, scrie Ștefan Popescu, nu mai este nici vestul, nici estul, ci păstrarea viabilității sale ca stat, ca subiect coerent al relațiilor internaționale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la portalul Sănătate Info.
Veste proastă pentru comercianții de țigări. De la mijlocul lunii ianuarie și până în martie, toate centrele de sănătate publică din țară vor verifica dacă prevederile ce țin de interzicerea publicității la țigări sunt respectate. Mai exact, controle se vor face în toate centrele comerciale mari, în magazinele alimentare, dar și în chioșcurile stradale unde se vând țigări. Responsabilii atenționează că agenții economici care admit încălcări vor primi amenzi usturătoare fără excepție. Au apărut primele previziuni în ceea ce ține de candidatul pentru funcția de ministru al sănătății în guvernul Filip. Presa scrie că Ministerul Sănătății ar putea trece la un alt partid, cel liberal, iar ministru ar putea fi ori Mihai Moldovanu, actualul șef al Direcției Sănătate Chișinău, ori Gheorghe Brega, premier interimar. Contactați de Sănătate Info, ambii s-au infirmat ceea ce scrie presa, precizând că deocamdată nu au discutat subiectul nici la partid și nici de la Pavel Filip, premierul desemnat, nu a venit vreo propunere în acest sens. Anul trecut, spitalele din țară s-au confruntat cu o criză foarte mare de medicamente. Din păcate, problema s-ar putea repeta și în acest an. Asta din motiv că situația la capitolul finanțe a rămas practic aceeași ca și anul trecut. Mai mult, între timp s-a majorat semnificativ și costul preparatelor, iar managerii spitalelor spun că nu știu cum vor face față problemei. Potrivit unor date publicate de Ministerul Sănătății, instituțiile medicale republicane au medicamente suficiente în stoc pentru a putea funcționa fără probleme în prima parte a lui 2016. Spitalele raionale însă au mari probleme la acest capitol.
Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.